daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa ga'u attam ooltan. Sagaleen Ameerikaa gama raadiyoon meetir baandii 22-25-31 irratti televiziyoona Itiyoosaatiin Waashingtan DC irraa kallattiin sagantaa dabarsu jalqabee jira. Guyyaan har'aa kamisa fulbaan 22/2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 13/2014 sagantaa har'aaf keessummeessitu keessan Antuu Jibee Horaati. Pirodiyuusariin keenya Nigisu Taammireeti. Qophii har'aaf gabaasaalee naannoo addunyaarraa asirraa kan qindeessineef biyyarraa nu dhaqqaban isiniif dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan abdachaa jalqaba oduudhaaf gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
Ashama harka fuunee oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Sababa wal waraansa kaaba Itiyoophiyaa keessa jiruun kan ka'e zoonii Walloo Kibbaa fi kaabaa zoonii Waagimiraa fi Affaar irraa buqqaanii namoonni magaalaawwan Dassee, Kombolchaa fi Hayii keessatti 350,000 akka ta'an aangaa'ota zoonii Walloo Kaabaa waabeeffachuudhaan gabaasni Masfin Arraagee Dassee irraa qindeessee ibseera. Itti gaafatama ittisa balaa fi wabii midhaan nyaataa zoonii Walloo Kibbaa kan ta'an obbo Masaay Maaruu akka ibsanitti Walloo Kaabaa haanaa 11 fi magaalaa 8 keessaa Soqoxaadhaa fi naannoo Affaar zoonii 4 keessaa wal waraansa baqachuudhaan namootaan buqqa'an kanaaf amma ammaatti gargaarsi kan taasifamuu danda'e namootaan 200,000 fi 150,000 qofa. Namootaan qe'ee irraa buqqa'an kun caalaan isaanii mannootaan firaa fi ofii isaaniiti. Manneen kireeffatanii yommuu jiraatan namootaan 10,000 ol ka'an immoo mannootaan barumsaa 22 akka bakka qubannaatti qopheeffamanii gargaarsi taasifamaa fi jiru ibsameera. Haa ta'u malee gargaarsi mootummaadhaa fi dhaabbata fannoo diimaa addunyaatiin taasifamaa jiru yommuu baay'ina namoota gargaarsa barbaadanuutiin wal bira qabamee ilaalamu gaa akka hin taane aangaa'onni zoonii Walloo Kibbaa himuu isaanii gabaasni Masfin Arraagee ibseera. Dhibeen COVID-19 bulchiinsa Dirree Dawaa keessatti babal'achaa deemuu isaatii fi jiraattonni tarkaanfii of eeggannoo fudhachaa akka hin jirre jiraattonnii fi aangaa'onni himaniiru. Gabaasni Addis Chokkol Dirree Dawaa irraa qindeesse akka jedhutti mootummaan gargaarsa dhukkubsatoota COVID-19 kennaa ture waan dhaabeef namoonni dhibee kanaaf caalaa saaxilamanii jiru. Walgahii hubannaa hawaasaa guddisuudhaaf Dirree Dawaa keessatti taasifame irratti itti gaafatamtuun biiroo fayyaa bulchiinsisaa Aadde Lamlam Bazzaabbii akka jedhanitti gosti COVID-19 deeltaa jedhamee waamamu 7 darbe keessatti tatamsa'insi isaa fi miidhaan inni geggeessaa jiru harka 100 dabaleera. Kanaan dura guyyaatti hanga nama 5 kan ture lakkoofsi namootaan vaayirasiidhaan qabamanuu yeroo ammaa gara nama 40 ol guddachuu isaa kan dubbatan Aadde Lamlam yommuu koronaan biyyattii keessatti jalqabe nama 1 fi amma birri 100,000 bulchiinsi gargaarsa gochaa ture. Amma garuu mootummaan waan gargaarsa sana dhaabee fi namoonni COVID-19 qabamanu ofii isaaniitiif kaffalanii wal'aanamu. Haala amma jirutti yoo xinnaate hanga birrii 10,000 fi 15,000 kaffaluudhaaf namni danda'u hin jiru. Gatiin qorichi ittiin bitamu guyyaatti gara birrii 3,000 fi 4,000 ga'uu danda'a. Namni qarshii hin qabne kana keessaa fidee akka kaffalu akka hin beekne itti gaafatamtuun biiroo fayyaa bulchiinsa Dirree Dawaa dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis jiraattonni baasii maallaqaa guddaa ta'ee fi du'arraa of eeguudhaaf akka vaayirasichaan hin qabamne of eeggannoo gochuu haala danda'anu irratti manoottan barumsaa fi dhaabbileen amantaa akka ga'ee isaanii taphatanu waamicha taasisaniiru. Poolisiin magaala bulchiinsa Dirree Dawaas tarkaanfii yommuu vaayirasichi jalqabe fudhachaa turan akka jalqabuuf deemanu kan ibse gabaasni Addis Chokkol. Dhiyeenya kana namootaan 44,265 irratti qorannoo taasifameen jiraattonni 5,806 vaayirasichaan qabamuun isaanii beekame kana keessaa lubbuun namoota 91 darbeera. Kun sagalee Ameerikaati. Waa'een talaallii dhibee COVID-19 ijoo dubbii ta'ee kan irratti mari'atamaa jiru walgahii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoozaa, Pirezidaantiin Chaad Mohaammed Idris Deebii fi Pirezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveeni haasaan isaan taasisanii dhiyaateera. Akka wiirtuun to'annoo fi ittisa dhukkuba Afrikaa jedhutti jiraattota Afrikaa keessaa yeroo ammaa kan talaallii COVID-19 fudhatanii 4 qofa. Addunya ratti talallin dozi biliona ja kan kennamu yemmu taw jiratota bilioni tokkofi tuqa lama kan qabdu afrikan amma matti kan ishen argatte dibbenta lamaduwada dimma kan ratti yada kan kennani presidentin afrika kibara mafuzan gocha haqafi hamile hinqamne dajedani keqaniyo President United States Joe Biden biyisani talalli covid 19 Pfizer jedamu dozi milioni dibashan bitu iseti fi gargarsa biyotan biroti fi akakennamu dubbataniru. Walgayi guya harra irratti presidentin biya Iraq, Cuba, Salvadori fi mumme ministera Italia hasa akagudan gabasamera. Sababa ibe koronatin kankae hangawni biyota harkichalan hasa isani kan niyesanu video dursame warabame fi marsa interneti tini akatae bekamera. Walgayi motumotagamtumani irratti qaaman argamuudhaan haasa kan taasisan presidentin Ghana Nana Addo Dankiwa Akufo Addo waggoota lamman darban keessatti demokiraasii irratti okkorri raawwatamuusa addunyaa ragaa akka bahaa jiru dubbataniiru. Akka Akufo Addo jedhanitti fonqolchii loltootaan Guinea fi Mali keessatti taasifame tuffii bulchiinsa demokiraasii irraa kan ka'edha. Durata agaree biyyoottan Afrikaa lixaa ECOWAS kan ta'an presidentin Ghana ECOWAS warreen Guinea keessatti fonqolchuu raawwatan irratti biyyatti miseensummaa irraa ogguruu irraa kaase tarkaanfiin adda addaa fudhatamuusaa ibsanii ECOWAS mootummaa dimokiraatawaa ta'e dhaabuu irratti fedhii inni qabu ibsaniiru. Maalii keessatti mootummaa yeroo akka yeroo dheeraa dabalatuu fi ECOWAS akka waliigalteedhaa fi qophaa'aa hin taane ibsanii maaliin gara dimokiraasiitti deebi'uudhaaf guyyaa kennan. Name onkololesa digdami sagali barakuma lama digdami toko darbu aka hindandenye kanifzani Akufo Addo afrikan aka misensa biyotandure yi digdamani tate aka galmoftu gafataniyo. Dibeen COVID-19 amma ammaatti addunyaa irraa lubbuu namootan miliyoona 4 fi qabxii 7 dabarse lubbuu lammiilee keeniyaa 5000 galaafachuu isaa pirezidaantiin keeniyaa Uhuru Kenyattaa himaniiru. Walgayii dhaabbata mootummoota gamtoomanii 76 irratti haasaa karaa interneetiitiin kan godhan Keeniyaataan akka jedhanitti tajaajilli talaallii dhibee koroonaa akka walqixaa nama hundaaf mijachuu qabu hubachiisaniiru. COVID-19 sadarkaa idilee addunyaatti imala tuurizimii raabsa mi'aa fi investimentii hubuudhaan dinagdee addunyaa irratti miidhaa guddaa geessisaa jiraachuu isaa kan himan Keeniyaataan sirni addunyaa namootan hundaa fi kutaa hunda keessatti karaa daldalaatii fi sammuu oomishaatiin walqixaa hojjechaa hin jiru jedhaniiru. Dhimma babal'achuu faayinaansii seeraan alaa fi meeshaa waraanaa seeraan alaa kan kaasan Keeniyaataan bara kana ji'a onkololessaa keessa biyyi isaanii Keeniyaan pirezidaantummaa mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii akka fudhattu ibsaniiru. Yommuu biyyi isaanii pirezidaantummaa mana maree nageenyaa fudhattu keessumaa waa'ee nageenya addunyaatiin wal qabatee waan dursamuu qabu irratti biyyi isaanii akka hojjettu ibsaniiru. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Hawaasni addunyaa siviilota Yemen miliyoona hedduu jireenya rakkisaa obsuun hin danda'amne keessatti dhiise jechuun hayyoonni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa qeeqanii jiran. Kunis kan jedhame wal waraansi siviilota irratti geggeeffamaa jiru waggaa 7ffaa qabachuuf yeroo jedhu kanatti. Erga bara 2015 qabee wal waraansi biyyattii keessatti jalqabee as namoonni ajjeefaman 20,000 ol ta'uuf lakkoofsi kun kanneen baran ajjeefaman 1,200 otuu hin dabalatin akka ta'e dubbatan qorattoonni. Baqataa sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa guutuu akka hin ibsamne gaafate kan Abdii jedhamu jaallanneen achirraa haasofsiisteetti akkas jedha.
Keessattuu ergii lolli bara 2015 seenee kaasee walumaa galatti haalli Yemen keessa baay'ee ulfaataadha. Keessi immoo haalli magaalaa sanaa haalaan baay'ee ulfaataadha. Maalii fi UNHCR waajjira cufattee jirti. Amma kan waraqaa namaa jijjiiru qaama mootummaa biyyattii of jalatti qabatee jiru warraan saarallaa jedhanii of waamanii. Isaan immoo waraqaa seera namaatiin jijjiiranii haalli jiru baay'ee rakkisaadha. Jireenyi ulfaataadha haalaan. Keessattu mana jireenyaa kiraayi fudhachuun dalagaa dadaladduu fi kiraayi manaa keessii waliin madaalu amma ji'a dhumaa kana keessa nama hedduutu manarraa ba'uuf deema. Abbaan manaa nama hedduu manarraa baasuuf deema. manni barumsaa dhiyaate ijoollee daa'ima barumsaa naqachuudhaaf haalli baay'ee ulfaataa jira. Kiraayi manaa kaffaluu qaxxamurraan kan kennu dalagaa fi dalagduu fi haalli jireenya biyyattii ardii samaayii ta'ee waan wal argee hin danda'amne jireenyi baay'ee ulfaateera. Jireenyi itti siyaaruwaa tokko namaa gochuu hin dandeessu. Bara darbe keessa sababa koomaatiin seelamman tokko akka nama gargaaruu ta'anii sababoota deebi'ee hinqifatan. Haalli qaxxummaa keessatti biyya sanaa keessatti namni karaarra bulaa jira hojii dhabee waan tokko waan na tursiisu hin qabu jechaadha. Baay'ee ulfaataa ta'eera haalli keessumaa mirgi ijoolleen gubatan. Ijoolleen gubatan immoo gargaarsa yoo hin arganne baqattoonni immoo akka haaraatti seenaa jiru qeebalamaa hin jiranii karaarratti rakkataa jiru haalaan baay'ee.
Ijoollee maalli gubate?
Ijoolleen yeroo darbe baabii shanii dura migireeshinii biyyattii kan warri seeraan ala seenan jedhanii qabamanii hidhamanii turanii achitti jeequmsa walitti bu'iinsa uumameen gubateera. Lakkoofsa isaanii beekuyyuu baatu addunyaan akkuma irraa haasa'aa turte ijoollee hedduun gubataniiru. Kan lubbuun darbe jira, kan qaamaa irratti jira. Warri lubbuun darbe gaa lubbuun darbe jira. Warri qaamaa irratti immoo kanatti hospitaala biyyattii keessa kanatti rakkataa jiru gargaarsa tokko alatti jechaadha.
Kan mana jalatti hidhamanii turanii baqattoota?
Baqattoota jalqaba wanni akka jedhamanii fi warra waraqaa hin qabne jechuudha. Warra waraqaa qabu adda baasuudhaan jedhanii akkami waggaa lamaatti kan waraqaa kennu qaama mootummaati waan ta'ee fi sana adda baasuudhaaf akkuma waajjirri isaanii inni itti siyaare walitti hidhama waan qabaniif immigireeshinii akkasumas waajjirri jala kan adda baasuu walitti buufanii jiru. Akkasitti akkasitti ijoolleen nyaatu yookiin biyya keessa nu gaggeessaa. Yookiin immoo kummaa yookiin immoo godhaa kan jiru irratti nyaata jedhamu nyaati nyaadhaa kun nyaanni irratti walitti bu'iinsi qabamee jiru akkan kuma qabutti jechaadha. Uummatuma Oromoo magaalaa kanaa jiru waanuma qabu wal gargaaree akkitti saalaa ture malee gargaarsa seeraan godhameetu leenjiru.
Tabaayimaan biyya sanaa waa'ee waan iddoo sanatti ta'e maal jedhee gabaase?
Bal'inaan hin gabaafne garuu akkan aljazeeraa irraa hordofee fi waan dalagne kanatti itti dhaanfanneerraa. Warreen yaa kana dalagan seeratti ni dhiyeessina jedhame garuu immoo waan hammoonaatti waan kana jedhanii uummataaf illee kanaaf wanti ibsame jiru lammata illee deebinee miidiyaa irraa waan sana hin agarree aljazeeraa miidiyaa akka harantaa 24 torbee tokko guyyaa 15 waan sana haa ta'anii lammata naannoo lafaa kaasee jiru waa'ee dhimma bakkatti fayyaman kan.
Durri Yamanii ba'anii gara Saawud Arabiyaa deemuudha. Amma Saawud Arabiyaa ammayyuu baqattoonni jiran rakkina guddaa keessa jiru. Maal gootuga?
Furmaanni tokko hin jirun daangaan uffameera warra jiru iyyuu rakkoo cimaa keessa jiru. Kanaaf namoonni hunduu waan gurguramee waan jiru nama maraatee jira. Ijoollee dargaggoo kan sammuu isaanii maraannaa keessa jiranii dhabaa tokko illee dhageessaa dha.
Uummanni biyya sanaa kan Yaman maal fakkaata jireenyi isaanii?
Haala ulfaataa keessa jiru maal biyyattiin lolaa lammata immoo baadiyyaa keessa lola hamaa deemaa jira lola jabaa deemaa jira. Isaan buqqaanii magaala sanaa kana keessa immoo namni haaraanti Oromoo ta'uu namni Itoophiyaa ta'uu dhufee mana argachuu hin danda'amu. Manni isaa hin jiru abanii haara bulaa jira yoo mayyuu maallaqa ciisaa kee keessaa qabaattee mana isaa qabachuu hin danda'amne biyyatti ofiyyuu buqqaanii hammaatee jireenyii harka garaa isaanii sirra darbee waan nyaatamu guyyaa tokko hin dhabamaatu jira biyyatti baay'ee rakkoo cimaa jira biyyatti keessa. Abbaan biyyaa hojii hin qabu baqatan hojii hin qabu kanatti waan hundaa walmaatiin ammoo haara deemu waa'ee jala akka maraateetti jechuun haalan kana keessa jirtu.
Waa'ee dhukkuba koroonaa wal qabatee maayini rakkinni jiru?
Rakkinni jiru muuxannoo namaa kennamu hin jiru. Gosti namaa kennamu hin jiru. Sababa koronaatiif immoo addatti baqattoonni wanti godhamu hin jiru fakkeenyaaf amma tokko koronaatiif yoo qabamee oksijiinii barbaachisaa maateriyaalii barbaachisaa kanaaf baqattoonni yoo dhufu koronaatiif kan saaxilaman ta'e haala hin taane miidhamoo caala namni walirra gala waliin hiddummaatee waan waliin galuu fi baay'ee rakkoo sumaadhaaf saaxilamuu danda'u baqattoonni keessatti jiru.
UNHCR jiraatee isin hin gargaaru taanaan maal ta'uuf deemtu?
Nama umurii isaanii guddaa jira. Kan umurii isaanii waggaa 15 gadii jira. Kanaaf baay'ee wanti jiru gara fuulduratti dhaqqisaa. Haalli jiruu baay'ee kan nama filatti jira. Uummanni tokko nyaata ofii naannoo baqattuu lafti haalaan baay'ee miidhagee ishee fayyaadha tokkotti. Miidiyoonni kan lola addunyaa jiran hunduu akka baqattuu yemanii birmatan miidiyoonni kan Oromootiif ta'ee beeksisa Oromootiif ta'e kanan dhaammachuu barbaade jechaadha.
Waajjirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka gabaasetti namoonni 200,033 beela, dhukkuba, hanqina tajaajila eegumsa fayyaa, kufaatii diinagdee fi sababaalee kanneen biroon du'aniiru jedha. Kanumaan kan har'aa xumura dhaggeeffatoota keenyaan jaallannee gammadaati. Nagaatti.
hordoftoota keenya ammo beeksisa qabna.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu voa itiyoophiyaa chaanel yookaan nss itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis iist irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota itiyoophiyaa eertiraaf jibuutiitiif 6230 ka somaaliyaatiif 6231 kakeeniyaatiif 6232 ordooftoota voa 24 yookaan voa 24 6233 akkasumas daawwattoota voa tv yookaan tvmc duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya voa afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
ammoo qophii keenya torbanii qophii fayyaatti ceena.
Dr. Naafiyaad Geetu Yuunivarsiitii Harammayyaatti barsiisaa fayyaa hakiima fayyaa walii galaa fi miidiyaa hawaasummaa irratti ammoo dhimmoota fayyaa waliin walqabatan irratti odeeffannoo kennuudhaan beekamu. Dr. Naafiyaad tibban kitaaba mata dureen isaa faaya fayyaa jedhu barreessanii dubbistoota biraan gahaniiru.
Kitaabni kun kitaaba fayyaati. Kitaaba yeroo jalqabaatiif dhimma odeeffannoo fayyaa irratti afaan Oromoon barreeffamedha. Kitaabni kun kana dura maxxansa jalqabaa akka jalqabaatti maxxanfamee ture. Amma bifa haaraatiin qindeeffamee haareffamee advaansi ta'ee faaya fayyaa kan jedhu fuula 300 kan of keessaa qabu dubbistoota biraan ga'aa jira.
Qabiyyeen kitaabichaa maal akka ta'e barreessaa kitaabichaa irraa haa dhageenyu.
Kitaabni kun qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Waliigalatti gara qabiyyee 12 of keessaa qaba. Qabiyyee isaa gabaabaatti yoo ilaallee fayyaa waliigalaa, fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, fayyaa xiinsammuu, sirna nyaataa, yaalii dhibee balaa tasaaf kennamu, odeeffannoowwan qorichaa wal qabatan, fayyaa walhormaataaf fayyaa saal qunnamtii kana dabalatee kan baay'inaan of keessatti qabatu ta'a.
Namoota carraa miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee adda addaa irraa odeeffannoo argachuu hin dandeenyeef kitaabni kun filannoo jalqabaati jedhu barreessaan kitaabichaa.
Akkuma beekamu gama miidiyaa hawaasummaatiin gama feesbuukiinis ta'ee yuutuubii telegiraamii akkasumas immoo tiivii garaagaraatiin odeeffannoo fayyaa garaagaraa kennaa turuun keenya ni beekama. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti intarneet asasii namoonni hin qabne baay'een isaanii jiru. Kanaaf namoonni intarneet asasii hin qabne immoo akka isaan bira ga'uudhaa fi keessumaa bakka riimoot ta'an manneen barumsaallee dargaggootas dabalatee akkasumas immoo hawaasa keenya baadiyyaa bira jiran ga'an illee kanneen dubbisuu danda'an afaan Oromoo dubbisuuf hubachuu danda'an biraan qaqqabsiisuuf yaadameeti kan qophaa'e.
Kitaabni faaya fayyaa jedhu kun hawaasni sababa odeeffannoo fayyaa gahaa ta'e hin arganneef rakkoolee garaagaraatiif akka hin saaxilamne taasisuudhaaf gumaacha guddaa qabaa jedhan Dr. Naafiyaad. Namuu jedhan barreessaan kitaabichaa ogummaa qabuun hawaasa isaaf odeeffannoo kennuu qabaa jechuunis ibsaniiru.
Egaa akkuma beekamu biyyoota guddatan baay'ee keessatti odeeffannoo fayyaa garaagaraa afaan isaaniitiin barreeffamee waan jiruuf salphaatti argachuudhaaf hin rakkatanii. Kitaabni kun immoo qaawa guddaa duuchuu danda'a. Yoo ilaallee biyya keenya keessatti sababii odeeffannoo fayyaa dhabuurraan kan ka'e lubbuun namoota baay'ee yeroo darbu argaa oollaa. Akkasumas immoo hawaasni keenya waan salphaa manatti of yaaluu danda'uuf jecha yeroo inni mana yaalaa dhufee baasii garaagaraadhaaf saaxilamu argaa jirra. Fakkeenya baay'ee kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma nama dhugdamni dhukkubbii dugdaa qabu tokko yeroo baay'ee dhukkubbii dugdaa yoo qabaate maalii wajjin rileet godhaa kalee wajjin kalee naa dhukkuba jedhee mana yaalaa dhufe jechuudha. Garuu dhukkubbiin dugdaa sababa garaagaraa irraan kan ka'e kan inni dhufu. Manatti of yaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf baasii garaagaraa baasuudhaaf saaxilamuudhaaf allee ni hambisaa. Fakkeenyaaf ammoo of eeggannoo dhabuurraan kan ka'e namoonni baay'ee yeroo isaan akka tasaa du'an ni argina. Du'a tasaa hambisuu keessattillee waan guddaa fudhachuu danda'a. Kan biraa bakka manni yaalaa hin jirre fagoollee kan jiraatan jiraachuu danda'u sababiif fakkeenyaaf namoota dhibee balaa tasaa hin qabamanii salphaatti akkamitti yaaluu dandeenya kan jedhullee kan of keessatti qabatu ta'a. Inni kan biraa ammoo tokko tokko dhimmoota fayyaa tokko namoonni baay'ee mana yaalaa deemanii dubbachuu kan saalfatan jiru. Sababa garaagaraa kan ka'e akkuma beekamu namoonni tokko mana yaala dhufanii ogeessa fayyaa mariisuu yeroo isaatti saalfatan jira. Wanneen kanneen illee kan of keessatti qabate keessumaa fayyaa walhormaataaf saalquunnamtii wal qabate namoonni baay'ee yeroo isaatti dubbachuu saalfatan jira. Kana hundumaa illee kabar gochuu ni danda'a jechuudha. Keessumaa du'a haadholii akkasumas immoo du'a daa'immanii hambisuu keessatti illee dhibee balaa tasaa hambisuu keessatti illee gahee guddaa qabataa jedhee yaada. Barbaachisummaan kitaaba kanaan kan biraan akkuma beekamu dhibeewwan baay'ee olaanaa fakkeenyaaf dhibeewwan daddarboon taane yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti baay'ee babal'achaa jira. Mallattoon agarsiisanii kanaaf yeroo isaatti lubbuu namoota baay'ee galaafatan illee argaa jirra jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu kitaaba kana keessatti waan baay'ee kaafameera. Dhibeewwan keessoo kan ta'an illee dhibeewwan daa'immanis dabalate jechuudha. Dhibeen sun maal akka ta'e sababii maalirraa kan ka'e namatti dhufaa akkasumas immoo mallattoo akkamii irratti agarsiisaa yeroo akkamii immoo mana yaala deemnee yaalamuu qabnaa kan jedhu illee gootummaa namatti of keessatti qabatee jechuudha. Tarii immoo wantoonni manatti gochuu dandeenyu maal fa'i mana keenyatti akkamitti immoo of yaaluu dandeenye kan jedhus immoo of keessatti qabatee jira jechuudha. Kanaaf faayi fayyaa bareedina fayyaa keenyaati. Faaya fayyaan faayamaa jechuun barbaadu.
Dr. Naaf Yaadgeetu hawaasni kamiyyuu dhimma barbaadu irratti akka odeeffannoo gahaa afaan beekuu fi ittiin hubachuu danda'uun argatuuf namni damee hojii irratti bobba'ee jiruun gumaacha gochuu qaba jechuudhaanis dhaamaniiru.
Kitaaboliin garaagaraa asoosama ta'ee walaluus ta'u yeroo barreeffaman ni argina. Waggoota muraasan hojii fayyaa waggoota afuriif deemaa jiru almas waggaa afur guuteera ergan gara ogummaa yaala kanatti dhufe jechuudha. Kana gidduutti waan baay'ee argaa oolla. Fakkeenyaaf ammaa hawaasni keenya yeroo waan salphaadhaaf jecha waamu manatti of yaaluu danda'uuf jecha mana yaalaa dhufan argina. Sababa odeeffannoo dhabuuf jecha daa'imman yeroo isaan du'an argina. Yeroo harmooliin miidhaman argina. Yeroo kanatti hawaasni keenya kun utuu odeeffannoo fayyaa argateetii waan kana hir'isuu dandeenye kan jedhu. Irraan kan ka'e barreessuudhaaf na kakaase jechuudha. Maaliif yeroo takka takka immoo adda ta'anii mul'achuunis gaariidha. Waan tokkotti namana ogummaa qabnu utuu saba keenyaaf tajaajille kun qabsoo guddaadha jedhee namana. Fakkeenyaaf yeroo ICT irra jiranii ogummaa isaaniitiin waa'ee ICT nu barsiisanii waan guddaadha. Akkasumas immoo warri seeraallee ogummaa isaaniitiin afaan keenyaan utuu barreeffame namni salphaatti hubachuu danda'a jechuudha. Kanaaf gaappii kana ni guuta jenneetu maaliif fayyaa waan dursu jiru fayyaan keenya konkolaachisaa jireenya keenyaati.
Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Daawwattoota keenyaa egaa akkuma armaan olitti dhageessan uummanni baay'een naannoo baadiyyaa jiraatu intarneetiin argatu akka Dr. Naaf Yaad jedhanitti kitaabi isaanii kun qaawwaa jiru duucha jedheen abdadha jedhu Dr. Naaf Yaadiin hedduu galateeffanna. Tajaajilli geejjibaa magaalaa konkolaataa bajaajii yookaan miil sadee Itoophiyaa keessatti hedduu babal'ataa jira. Shawaa Baha magaalaa Adaamaatti geejjibi kun kan hedduminaan dhimma itti bahamu yoo ta'u erga dhiyeenyaatii as garuu bajaajii keessatti imaltootaaf konkolaachistoota irratti yakka adda addaa akka raawwatu dubbata qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa. Qajeelchichatti abbaan deemsa nageenya naannoo mirkaneessu komaandar Kabbada Laggasaa ganna darbee konkolaattonni miil sadee yakka akkasiirratti bobbaan 153 qabnee jirraa jedhu Galmoo Daawwit Adaamaarraa gabaasa qaba.
Qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa akka jedhutti Adaamaa keessa tajaajila geejjibaa kennan konkolaataawwan miil sadee 12,000 oltu jiru. Komaandar Kabbada Laggasaa abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa hedduun isaanii tajaajila geejjibaa haala naga qabeessaan kennaa jiranis kaan garuu konkolaataawwan miil sadee kanaan waan tajaajila kennan fakkaachuun yakka hojjetaa jiru jedhu.
Yeroo baay'ee magaalaa kana keessatti darbee keessaayyuu hanni baajaajii geejjibaa kanaan ni raawwatama. Fakkeenyaaf nama lama ta'anii sadii ta'anii baajaajii keessatti aseessisanii suutadhanii qarshii kiisiidhaa fudhachuun hin jira. Akkasumas baajaajii kanaan naanna'anii namoota silkii qabatanii deeman aannammaa ammaa kana dhuganii itti tufanii bu'anii akka nama bishaan hin surre irraa nama waan itti tufe sanarraa haxaa'u fakkeessanii kiisii keessa galanii fuudhuun jira. Akkasumas immoo baajaajota kana qabatanii konkolaattonni bakka dhaabbatanitti gommaa buusanii fe'atanii deemuun jira. Akkuma argitu kun baajaajonni atammaa argitu kun qe'ee kana keessa jiru namoonni abbaan dhimmaa jiran kun keezii adda addaatiin baajaajota qabamaniidha. Waliigala gara bara 2013 gara baajaajii naannoo 153 kan kanaan to'atamani.
Komaandar Kabbadeen qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa namoota yakka kan raawwatan irratti qorannoo akka gaggeessee fi adda baasee akka isaan beeku himanii jiraattota yakka yannaa kun irratti raawwate himataniifis hojiin qabeenya isaanii deebisiisu warra yakka kana keessatti hirmaate ammoo to'annoo jala oolchuu itti fufaa jirra jedhan.
naannoo nama 100 fi 13 qabeenyi kan deebi'ee fi naannoo namoota 20 wayii mana murtii kan dhaabbatanii inni kaan immoo akkasumatti immoo baajaajii sana iyyuu fudhatee immoo kan badee jira. Fakkeenyaaf amma hannaan dhufa gara yookaan hin gara hawaasaatti yookaan gara shaashamanitti fudhatee kan bade achumaanis immoo kan hin qabamiin muraasa 1, 2, 3, 4 ta'uu danda'u. Waliigala garuu yeroo sadarkaadha yookaan lakkoofsaan yeroo keenyu persentiin 90 wayyoon kan to'atamanii fi kan seeratti dhiyaatan akkasumas immoo qabeenyi kan deebi'ee ragaan dhabamuudhaan qabeenyi kan deebi'ee ta'uusaati.
Yakki baajaajii yookiin immoo konkolaataa miila sadee kan irratti hojjetama jedhamu warra imaltoota qofaa irratti miti kan ga'u. Magaalaa Adaamaa keessatti konkolaataa miila sadeedhaan tajaajila geejjibaa akka kennu dargaggoosi isaa Ibaalcha balaan kun konkolaachistoota irrallee ni gahaa jechuun waan isa mudate hima.
San dura bakka yeroo baay'ee si mudata sanuma duraa iyyuu naannoo waggaa lama ofee hin jirutti halkan qarshii si duuba ta'anii boota akkana nageessisiin jedhu iddoo wayii ogeessa cuubee morma keetii irratti qaba. Naarkaa fudhatameera naannoo carkaa carkeetti birrii naga muraasa naannoo birrii 300 wayii yaa'u homaa miti si mudata jetteetu guyyaa san dabarta. Bara 2011 ji'a dhumaa ji'a 12ffaa gaafa guyyaa 3 halkan keessaa sa'aatii 1 wayyoo gaafa ta'u kolleejjii naannoo Daarik kan buna Daarik biratti na dhaabsisan dargaggoota 2 gaafa Adaamaa Yuunivarsiitii boru eebbisiisaa jedhamu jechuudha. Gaafa isaan na dhaabsisan boolee nu geessii naan jedhanii ishiin jedheeni gaafa dubbatan afaan Oromoofaatiin dubbatu bakka jedheen man nama lama boolee eessatti waan gaarii biratti nu buustanaan jedhan ishiin jedheen qarshii 30 waliigalle achuma waan ta'eef naannoo sa'a 2 jechuu daqiiqa 20 hir'uu akkasumatti fakkaata fuudhee deemeen. Karaa waan gaariitiin karaa boolee baajaajii mazooraa ol darbee waan gaarii bira gaafa keenya koobiliin akkatti gara harka mirgaatti seenuu jira ture akkuma waan gaarii dabarte. Naan seenee tokko akka xagaa nuun jedhe naan jedhanii naan seenee xagaan jedhee bilbiin bu'ee dawwalaa geenye irra nuu bahee akka waan jedhu wayii taasaa kazaan bu'ee herreen kee meeqa gaafa naan jedhu bira ga'ee herreega isaa gaafa kiyya irraa fudhadha jedhu kan duuban jiru harka isaa morma kiyya jedhuutti galche jechuudha. Naan bakka kazaan na gottoteetuma duubatti na dabarse kan dursee baajaajii irraa bu'ee sun ana boota kana egaa duubatti na dabarsanii booddee baajaajicha kaasanii oofanii. Egaa baajaajicha kaasanii oofanii ana achuma keessatti natti fixanii na hudhanii afaan koo keessan dhiigni akkasuma naaman aan bakka nan lubbuu koo nintanii jedha jechuudha. Sana booddee obeenii gaditti gamoon tokko yeroo san ijaaramaa ture qoshaashaa akkas waan badaa qoree manaa qaba ture achi keessatti nagatanii ani lubbuudhaan of hin beeku yeroo sanitti hospitaala Hayilamaariyaam na seensisanii halkan qixxe haa ta'u maal haa ta'u ganaman lubbuu koo beekee jechuudhaan baajaajicha fudhatanii deeman.
Dargaggoosi isaa yaalame erga fayyeen booda konkolaataan isarraa hatamte obboleessi isaa soodaree naannoo Awaashitti argee qaama nageenyaatti beeksisee sana booda qarshii kaffalee akka baafate hima. Garuu ammas hojii kanarratti of eeggannoo gochuun nuuf rakkisaadha jechaan dubbata.
Yeroo baay'ee rabbiin yoo si eege malee ati of eegdee hin dandeessu. Aga dandeessan guyyaa odoo hojjettee galtee bareeda. Garuu immoo argannaa keetiif baasiin kee waliin gitu waan ta'eef jaalattee miti. Nama soogiddaa miti qammastee ilaaltu inni badaadhattee murteessuu hin dandeessu.
Ta'ee konkolaachistoota irra ga'aa jedhame kanaaf komaandar Kabbada Laggasee abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa yoo deebii kennanii ta'een akkasii darbee mul'achuu malaa jedhanii sanaafis qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa hordoffii taasisaa jira jedhan. Garuu jedhu komaandar Kabbadeen yakki wal fakkaatu kuni konkolaataawwan lakkoofsa gabatee manaa maxxanfataniin darbees mootora dogdoqqeen illee taa'aa akka jiru eeranii jiraattonni of eeggannoo akka taasisan akeekkachiisanii jiru. Gabaasa Galee Ameerikaaf. Galmu Daawit Adaamaa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 25-27 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Marsariitii feesbuukii keenya akka nu hordoftan isin affeera. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa waan turtaniif galatooma. Qophii boriin walitti deebina. Halkan gaarii nagaatti bula.
Thank you.